Uzņēmumam pasažieru vilciens ir jauns vadītājs. Par to kļuvis akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš padomes loceklis Rodžers Jānis Grigulis. Izglītības kvalitātes valsts dienests sācis pārbaudi par gadījumu, kad Ventspils olimpiskā centra peldbaseinā mācību laikā gāja bojā bērns. Ja pierādīsies, ka centra vadītājs ir vainīgs, viņam var nākties maksāt sodu līdz 140 eiro apmērā. Valsts vides dienests kārtējo reizi konstatējis nepatīkamu smaku Vecmilgrāvī. Izrādās, ka BLB Baltija termināls kuģī pārkrāvas smagos naftas produktus. Pārkāpums pārkraušanas procesā inspektors gan nenovēroja, tomēr uzņēmumam dots uzdevums nepieļaut smakas izplatīšanos ārpus uzņēmuma teritorijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā akcijā Dienas bez rindām valsts un pašvaldību iestādēs iedzīvotājiem sniegtas teju 8500 konsultācijas par elektronisko pakalpojumu lietošanu. Tā informē ministrijā. Izveidota Latvijas būvniecības nozares ētikas komisija. Tās uzdevums – skatīt nozares ētikas dokumentā noteikto darbību iespējamos pārkāpumus. Citviet pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņos savu lēmumu par starptautisko kodolu vienošanos ar Irānu un turpmākajām attiecībām ar šo valsti. Mediji ziņo, ka Trumps grasās atsaukt Baltā nama atbalstu šim nolīgumam. Tas gan nenozīmē, ka ASV uzreiz izstājas no vienošanās. Pasaulē lielākās militārās organizācijas NATO vadītājs Jens Stoltenbergs šodien uzsvēra, ka militārai darbībai pret Ziemeļkoreju būtu postošas sekas. Stoltenbergs norādīja, ka Vašingtonai ir tiesības aizstāvēt sevi un savus sabiedrotos. Vienlaikus viņš aicināja vēl vairāk darīt diplomātiskā veidā Ziemeļkorejas jautājumā. Katalonijas politiskajos spēkos pieaug spiediens uz reģiona premjeru Karlesu Puigdemonu. Viņu aicina neņemt vērā Spānijas centrālās valdības brīdinājumus un pasludināt atdalīšanos no Spānijas. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers pavēstīs, ka nevēlas Katalonijas atdalīšanos no Spānijas. Šim, piemēram, sakotu citi Eiropas Savienībā. Un vēl Islandes prezidents Gudni Johannessons aizvadītajā naktī, ejot karstā vannā, noģībis, sasitis pieri un salauzis degunu. 49 gadus vecais prezidents šodien paziņoja, ka pēc negadījuma jūtas labi. Viņš atzina, ka siltā un omulīgā vanna pagājušajā naktī izrādījusies pārāk karsta. Prezidents pēc negadījuma uzreiz nogādāts slimnīcā, kur viņam uzliktas šuvis.